Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și la Nea Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 17% din primării conduse de femei nu e un rezultat chiar așa de rău, insistă activista pentru reprezentarea femeilor Katinka Mardarovici.
Dacă comparăm această cifră cu începutul anilor 90, când erau 6%, apoi 10%, 17% este un succes.
Cât de importantă este vizita vicepreședintelui american la Chișinău după Helsinki și Moscova?
Și anunț surpriză la Washington, se vor relua procesele militare la baza Guantanamo după o pauză de 2 ani. La început știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Mai multe femei și activiști ai societății civile au participat la un meeting în apropierea primăriei Chișinăului pentru a atrage atenția asupra reprezentării slabe a femeilor în politică și în funcții de demnitate publică. Participantele la meeting-ul cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii au bătut în cratițe pentru a transmite mesajul că locul lor nu este doar la bucătărie și au scandat: vrem reprezentare, nu doar flori și mărțișoare. Autoritățile moldovene au anunțat măsuri de securitate sporite și restricții de circulație la Chișinău pe timpul vizitei de vineri a vicepreședintelui american Joseph Biden. Înaltul demnitar american se va întâlni cu lideri moldoveni pentru a le transmite sprijinul Statelor Unite pentru integrarea europeană a Moldovei și va rosti un discurs în scoarul operei naționale. Joseph Biden își va încheia la Chișinău un turneu european de o săptămână, care a început luni în Finlanda. Astăzi, vicepreședintele Statelor Unite a sosit în Rusia pentru 3 zile, cu scopul să consolideze relansarea relațiilor bilaterale. Șefa unei agenții ONU pentru drepturile femeilor a spus că s-au înregistrat progrese remarcabile în secolul care a trecut de la prima sărbătoare a Zilei Internaționale a Femeii. Într-o declarație de presă, fosta președinte din Chile, Michelle Bachelet, a mai spus că promotorii drepturilor femeilor de acum un secol ar privi lumea de astăzi cu un amestec de mândrie și dezamăgire. Bachelet a spus că, deși în ultimul secol femeile au primit dreptul de a vota și de a fi alese, egalitatea genurilor rămâne un țel îndepărtat, pentru că femeile sunt în continuare discriminate pe scară largă și nu au putere economică și politică. Reprezentanți de la Belgrad și Priștina au purtat astăzi primele convorbiri directe de la proclamarea independenței Kosovo față de Serbia cu peste 3 ani în urmă. Negocierile mediate de Uniunea Europeană sunt menite să rezolve probleme punctuale, cum ar fi controlul traficului aerian.
The main objective of the talks is to improve the lives of the people on the ground.
Purtătoarea de cuvânt a șefei politicii externe europene Catherine Ashton a declarat Europei Libere că, în afară de îmbunătățirea vieții localnicilor, care este obiectivul principal, convorbirile au scopul să aducă Serbia și Kosovo mai aproape de Uniunea Europeană. Serbia respinge cu fermitate independența fostei sale provincii, recunoscută până acum de 75 de țări, inclusiv de majoritatea membrelor Uniunii Europene și de Statele Unite. Ministrii de externe din țările Ligii Arabe planifică o reuniune de urgență la sfârșitul săptămânii pe tema violențelor din Libia, unde rebelii încearcă să-l înlăture pe Muammar Gaddafi după 42 de ani de aflare la putere. Astăzi, organizația Conferinței Islamice s-a alăturat celor care vor impunerea interdicției zborurilor în Libia pentru a-l împiedica pe Gaddafi să-și bombardeze oponenții. Franța și Marea Britanie doresc și ele aprobarea de către Națiunile Unite a acestei măsuri. Poziția Statelor Unite este că nicio opțiune nu este exclusă, în timp ce Rusia se opune oricărei intervenții străine în conflictul din Libia.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Invitata emisiunii matinale a Europei Libere a fost astăzi, de 8 martie, Katinka Mardarovici, președinta Clubului Politic al Femeilor 50-50. Moderatorii noștri matinale, Alexandru Canțăr și Diana Răileanu, au întrebat-o dacă sărbătoarea de astăzi este prilej de mândrie și de bucurie sau de regret că nu toate speranțele în egalitate s-au împlinit.
Noi am realizat unele succese în Republica Moldova. Putem vorbi despre societatea civilă în domeniul drepturilor femeilor, care deja, ca și număr, suntem destul de multe organizații și ca și voce care este auzită în societate. Sigur că mecanismele instituționale iarăși sunt dezvoltați, sigur că acestea încă abordează problemele destul de formal, nu este o înțelegere conștientizată a misiunii lor. În același timp, trebuie să spunem că chiar și în programele de guvernare, pentru prima dată, și știu exact că femeile membre a partidelor politice de la guvernare au reușit să obțină un capitol în programul de guvernare numit dezvoltarea politicilor de gen. Deci facem pas, bineînțeles că nu atât de mari ca să fie poate resimțiți de toată lumea, de femei și bărbați.
Doamna Mardaroiu, iertați-mă că vă întrerup. Legislația, prevederi legale, cred că pot fi asigurate și ajustate la cele mai înduioșătoare standarde, dar nu credeți că este o problemă și de mentalitate? De vreme ce, iată, mă uit în rândurile primarilor, care sunt niște oameni aleși de lume, deci nu poți impune alegerea unui număr oarecare de primari. Sunt doar 17,4% doamne, femei.
Așa e, dar eu văd asta ca un succes, doar 17%. Dar dacă comparăm această cifră cu începutul anilor 90, când erau 6%, apoi 10%, 17% este un succes. Și mai mult ca atât, am avut un număr de 20% de femei care au candidat. Deci femeile au început să prindă la curaj să candideze și acolo unde ele cu adevărat și-au propus acest lucru, sunt aleasă. Avem primării în care femeile candidează și câștigă aceste alegeri deja de 3-4 mandate, câte 3-4 mandate. Oamenii din sat, deci, și într-o competiție uneori de 5-6 contracandidați, femeile învață să candideze, femeile învață să lupte, pentru că și femeile și bărbații în perioada Uniunii Sovietice noi nu am învățat acest lucru.
Katinka Mardarovici, președinta Clubului Politic al Femeilor 50-50.
Despre femei în politică sau în preajma politicienilor va fi vorba și în relatoarea următoare primită de la corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Europenii sunt tentați să creadă că marea schimbare care s-a produs la Casa Albă este că americanii au preferat pentru prima dată în istorie un președinte de culoare. Dar asta doar pentru că, din vari motive care se circumscriu conservatorismului istoric european, în Europa societatea multiculturală este încă departe de a funcționa cu succes. Vă imaginați un președinte turc în Germania, de pildă? Așadar, ceea ce pentru noi este încă greu de conceput, pentru americani a fost deja posibil. Dar și reciproca este valabilă. De pildă, americanii ar fi tentați să mai aleagă odată un președinte de culoare decât să aleagă o femeie președinte. Asta în timp ce în Europa, Marea Britanie și Danemarca sunt conduse de regine, iar Finlanda, Irlanda și Lituania de femei președinte. Și să nu uităm de încă o prezență notabilă pe această listă, cancelarul german Angela Merkel.
What America is still waiting for is the first female president.
America a depășit preconcepțiile care țin de chestiunea rasială. Ceea ce așteaptă America încă este prima femeie președinte, ceea ce Europa are deja în mai multe țări. Nu găsiți interesant că America a fost capabilă mai degrabă să aleagă un președinte de culoare decât pe Hillary Clinton ca primă președinte femeie?
Which would be the first female president.
Este de părere Christoph von Marshall, jurnalist german, autor al biografiilor soților Obama. Aproape 29% dintre femeile de pe bătrânul continent sunt miniștri și în jur de 22% parlamentari. Cifra pare mare raportată la ce aveam acum 5 ani, de pildă, când din 100 de miniștri europeni, doar 20 erau femei. Bine, Consiliul Europei impune un minimum de 40%, dar deocamdată doar în Norvegia avem de-a face cu așa o cifră. Și asta pentru că procentul a fost impus prin lege, atât în unitățile de stat, cât și în companiile private. Dar să revenim la biroul oval din Casa Albă. Probabil că nu e zi mai potrivită decât cea de azi pentru a vorbi despre personajul feminin care animă nu doar viața președintelui american, ci și acest loc devenit celebru de la Clinton și Monica Lewinsky încoace. Pe scurt, Michelle Lavon Robinson Obama, copil născut la Chicago, avocat școlit la Princeton și Harvard, actualmente soție de președinte american. O femeie revoluționară, spun cei care o cunosc, cum e și cazul lui Christoph von Marschall. În paranteză fie spus, von Marschall, corespondentul publicației berlineze Tagesspiegel la Casa Albă, a însoțit soții Obama în timpul campaniei electorale pentru alegerile din 2008-2009. I-a observat și a luat notițe și a editat apoi două cărți. Barack Obama, un Kennedy negru, și Michelle Obama, un vis american. Ambele volume au avut un succes imens în Germania, fiind și traduse de altfel în numeroase limbi.
She's a revolutionary lady, first of all because
Michelle Obama nu doar că este prima doamnă de culoare de la Casa Albă, dar se bucură în rândul americanilor de un nivel de simpatie mult mai ridicat decât cel al soțului său. Peste 60% dintre americani o plac.
Over 60% of the American people.
She doesn't make political decisions.
Da, dar poate și pentru că nu ia decizii politice.
Of course she is very political.
Da, însă tot ceea ce face are conotație politică. De exemplu, felul în care arată public cum își crește copiii, cu un nivel ridicat de disciplină, îi educă să fie un exemplu în societate.
For the country.
She's putting pressure on.
Exercită un soi de presiune asupra lor.
In a certain sense.
Da, iar asta este revoluționar din anumite puncte de vedere. Apoi, Michelle Obama a devenit un model într-o țară care, deși și-a ales un președinte de culoare, nu mai este mulțumită acum de el. Christoph von Marschall. Și ar mai fi ceva. Ca și Lady Di sau Jackie Kennedy, mama lui Mali și a Sașei, Michelle Obama, adică, își trage această simpatie și din statutul de fashion icon. Iolanda Bodiliță pentru Europa Liberă.
Rămânem în familia Obama, de data asta însă va fi vorba despre președinte. El a decis ieri, în mod surprinzător, reluarea proceselor militare la baza Guantanamo după o pauză de 2 ani. Alexandru Eftode.
Barack Obama suspendase procesele militare ale deținuților de la Guantanamo Bay în ianuarie 2009. A fost prima decizie pe care a luat-o ca președinte pe fundalul controverselor privind tratamentul aplicat deținuților la principala închisoare pentru suspecții de terorism aflată în gestiunea armatei. În anunțul de luni, prin care a anulat moratoriul după mai bine de 2 ani, președintele Obama a spus că va permite reluarea proceselor militare pentru a extinde capacitatea Statelor Unite de a-i aduce pe teroriști în fața justiției. Cred cu tărie că sistemul american de justiție este o componentă cheie a arsenalului nostru în războiul cu Al-Qaeda și afiliații ei, a spus Obama. El a reafirmat în același timp sprijinul pentru judecarea suspecților de terorism în tribunalele federale americane, nu în cele militare. În închisoarea din Cuba se află în prezent aproximativ 170 de deținuți, inclusiv principalii suspecți în cazul atacurilor teroriste de pe 11 septembrie 2001 și altor atentate împotriva Statelor Unite, precum și prizonieri din Afganistan și alte țări. Casa Albă a spus că va permite din nou procesele militare după o serie de reforme, între care interzicerea folosirii unor declarații obținute prin tratament nemilos, inuman ori degradant. Cu toate acestea, sunt așteptate critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului. Una din principalele critici în trecut a vizat posibilitatea aflării suspecților de terorism în detenție pe o perioadă indefinită fără a fi judecați. Prin dispoziția dată luni, președintele Obama le oferă însă suspecților dreptul la reevaluarea periodică a motivelor detenției, așa încât să fie posibilă detenția fără proces numai în cazul celor despre care se consideră că reprezintă un pericol semnificativ pentru securitatea Statelor Unite. Decizia privind reluarea proceselor militare poate amâna însă și mai mult închiderea centrului de detenție de la Guantanamo Bay, care a fost una din promisiunile electorale ale președintelui american. Ea urma fiind deplinită încă anul trecut, dar opoziția din Congres față de transferarea deținuților în închisori din Statele Unite a blocat planurile prezidențiale. De asemenea, administrației Obama i-a fost greu să găsească țări care ar accepta să preia zeci de prizonieri de la Guantanamo Bay, care pot fi eliberați. Până acum, 67 de deținuți au fost transferați în alte țări, între care Albania, Bulgaria, Franța, Georgia, Germania și Letonia. Primul proces la centrul de detenție din Cuba, după dispoziția de luni a președintelui Obama, poate fi acela al lui Abdal Rashim al-Nashiri, presupusul organizator al atacului cu bombă din anul 2000 asupra navei militare americane USS Cole. Al-Nashiri, saudit de origine yemenită, se află în detenție la Guantanamo Bay din anul 2006.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, până unde va ajunge prețul petrolului din cauza revoltelor din țările arabe și păreri de experți despre scopurile vizitei la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vineri, 11 martie, se va afla la Chișinău vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden. Potrivit agendei sale oficiale, va exprima sprijinul pentru continuarea reformelor democratice în Republica Moldova și pentru aspirațiile ei de integrare europeană. Analiștii se întreabă însă dacă Joseph Biden are și obiective mai concrete, așa cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Chișinău, Radu Bene.
В Молдове действительно никого еще не было из хотя бы относительно заметных.
În primul rând, în Moldova până acum n-a fost nimeni dintre actorii internaționali relativ însemnați. Același Biden, atunci când a vizitat ultima dată spațiul post-sovietic, a fost în Georgia, însă prin Moldova n-a trecut. Desigur, mai devreme sau mai târziu trebuia să ne așteptăm că va fi atrasă o anumită atenție acestei țări, deși nu se poate spune că este o prioritate a Statelor Unite. Și nu mă refer doar la Moldova, ci în general la fostul teritoriu sovietic. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în lume, războiul prelungit din Afganistan, evoluția absolut imprevizibilă a evenimentelor din Africa de Nord și Orientul Mijlociu, este destul de greu să ne imaginăm că Statele Unite vor acorda o atenție cât de cât serioasă unor teritorii ce nu au resurse și unde nu au interese strategice. Cu toate acestea, Statele Unite nu pot să uite demonstrativ de tot spațiul post-sovietic. De aceea sunt necesare niște aduceri aminte simbolice. Și vizita la Chișinău cred că este o ocazie fericită de a bifa sau a pune în evidență acest lucru. Cum că n-am uitat despre voi, că există în continuare un interes, că vă ținem minte și cam atât.
Interes по-прежнему, мы о вас помним. Ну и, собственно, все.
Înainte de a veni la Chișinău, vicepreședintele Statelor Unite va purta convorbiri la Moscova, iar unul dintre subiecte va fi reglementarea transnistreană. Ar putea conflictul transnistrean să revină pe agenda priorităților Federației Ruse, fără de care rezolvarea conflictului, să știe, nu este posibilă?
Ну, приоритетом Приднестровье, безусловно, не будет. России хватает своих проблем более крупных.
Fără doar și poate că Transnistria nu va fi prioritatea Rusiei. Rusia și așa are destule probleme, mult mai serioase. Acum are loc reformatarea pe ansamblu a relațiilor cu Uniunea Europeană. Este tot mai evident că aceste relații încetează să fie atât de politice și că ele devin social-economice. Cu alte cuvinte, parteneriatul pentru modernizare despre care se vorbește atât de mult este, desigur, o lozincă deocamdată fără conținut. Însă faptul că anume acesta e pus în evidență ca scop și prioritate indică direcția. În plan politic, Uniunea Europeană nu are mare pondere, iar Rusia înțelege acest lucru și încearcă să se ocupe cu Europa de alte teme, mai actuale, business, investiții, cooperare economică și așa mai departe. Cât privește o altă dimensiune a politicii ruse, întărirea pozițiilor în zonele de interes privilegiat, cum li s-a spus, cred că nici ea nu este atât de actuală astăzi. Deci, atâta timp cât a existat o presiune din exterior, încercă de extindere a NATO și diverse jocuri geopolitice ale Statelor Unite și Europei în spațiul post-sovietic, Rusia a reacționat foarte activ. Din momentul în care această presiune a încetat, iar interesul țărilor occidentale față de întregul spațiu post-sovietic a scăzut mult, atunci și Rusia, nu știu cum, imediat și-a temperat energiile și patosul. De aceea, dacă va exista un impuls exterior, cred că Rusia se va agita din nou. Dacă nu va exista acest impuls extern, atunci foarte probabil că nici Moldova, nici Transnistria nu vor trece în categoria unor chestiuni importante.
Тогда, собственно, ни Молдова, ни Приднестровье в число каких-то важных вопросов вряд ли переместятся.
А фост аналистул московит Фёдор Лукьянов интервьюват де Раду Беня.
La Bruxelles au început primele negocieri directe între Serbia și fosta sa regiune Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența în 2008. Simplu fapt că cele două părți își vorbesc este un succes al diplomației europene. Scopul principal al discuțiilor este să rezolve o serie de chestiuni practice care să ușureze viața oamenilor, a declarat una din purtătoarele de cuvânt ale șefei diplomației europene, Catherine Ashton.
To bring both Serbia and Kosovo closer.
Dialogul sârbo-kosovar ar putea fi în avantajul tuturor țărilor din Balcanii de Vest, s-a mai precizat la Bruxelles, aducându-le mai aproape de standardele europene și de Uniunea Europeană. Discuțiile, dacă este după voința Serbiei, nu vor atinge deloc problema independenței regiunii Kosovo. Independență recunoscută de Statele Unite și de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar nu de România, de exemplu. În Kosovo sunt însă oficiali care speră că odată începute, negocierile vor determina totuși Serbia să recunoască declarația de independență. Premierul Hashim Thaçi se declara ieri convins că discuțiile de la Bruxelles se vor încheia odată cu recunoașterea reciprocă a celor două țări. Nu vă așteptați la miracole, avertizează pe de altă parte, tot ieri, negociatorul șef al Serbiei, Borko Stefanović, care a precizat că discuțiile vor încerca numai să rezolve probleme punctuale. Probleme legate de schimburile comerciale, de controlul granițelor sau de stabilirea drepturilor la proprietate. O problemă mare pentru kosovari este că nu au un sistem propriu de telefonie, motiv pentru care nu pot primi nici cod de țară. Numerele de înregistrare a mașinilor sunt de asemenea o problemă pe partea sârbă. Mașinile sau camioanele cu numere kosovare sunt mereu oprite, controlate, amendate. Mai complicat este că Serbia nu recunoaște documentele emise de Priștina. Așa că pentru a călători în vest, kosovarii trebuie să facă un detur prin Albania și Muntenegru. Ar putea să ceară un pașaport sârbesc, dar pentru asta au nevoie de un certificat de naștere, iar Serbia a luat din Kosovo toate arhivele. Așa că certificatul de naștere este acum în Serbia, unde kosovarul nu poate intra pentru că are documente de identitate emise de Priștina. Pe de altă parte, Serbia insistă ca la Bruxelles să se vorbească și despre problema sârbilor rămași în Kosovo sau al celor care s-au refugiat în timpul bombardamentelor, dar vor acum să se întoarcă acasă.
Una din urmările importante ale conflictelor din Orientul Mijlociu este creșterea prețului petrolului. Ce consecințe poate avea scumpirea asupra economiei americane? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Prețul petrolului a continuat să atingă cifre record post-recesiune, în condițiile în care forțe fidele colonelului Muammar Gaddafi înfruntă populația într-un sângeros război civil în Libia. Lupte aprige se poartă în apropierea unui port cheie pentru comerțul cu țiței. Și pentru că nimeni nu poate anticipa cât de afectate vor fi producția și exportul de petrol din Libia, piețele se adaptează mărind prețurile. La bursa de mărfuri din Statele Unite, prețul a ajuns ieri la 105,44 de dolari barilul, după ce în cursul zilei atinsese aproape 107 dolari, cel mai mare nivel de 26 septembrie 2008. La Londra, prețul e de 115,04 dolari pe baril. La benzinăriile americane, creșterea prețurilor a fost accelerată, ajungându-se la nivele care nu erau anticipate decât în cel mai rău caz luna viitoare. De la mijlocul februarie, când a debutat revolta din Libia, prețul a crescut cu 39 de cenți galonul, ceea ce înseamnă 146 de milioane de dolari surplus de cheltuieli pentru posesorii de autovehicule americani în fiecare zi. Libia este cel mai mare producător de țiței din Africa și conflictul, care durează de acum de 4 săptămâni, are fără îndoială consecințe. Oficialitățile din acea țară spun că instalațiile de exploatare continuă să funcționeze, dar exporturile, care se cifrează acum la 1,5 milioane de barili pe zi, vor avea de suferit pentru un timp. Ieri, avioane libiene au atacat poziția militanților în portul Ras Lanuf, în încercarea de a opri înaintarea forțelor rebele către capitala Tripoli. Portul respectiv este un dispozitiv cheie în exportul de petrol. Organizația Statelor Producătoare de Petrol, OPEC, și-a suplimentat producția în încercarea de a compensa pierderile din Libia. Arabia Saudită, Kuwait, Emiratele Arabe Unite și Nigeria intenționează să adauge în fiecare zi pe piețe 1 milion de barili. Administrația Obama ia în considerare folosirea unor cantități de țiței din rezervele de stat pentru a opri mărirea prețurilor care prelicitează creșterea și așa firavă a economiei americane. Această rezervă a fost inaugurată de administrația americană în timpul embargoului arab din 1973. Rezervele se află în depozite subterane în statele Texas și Louisiana, fiind de circa 727 de milioane de barili de petrol, cantitate suficiente pentru a satisface consumul american timp de 37 de zile. Experții cred că o astfel de măsură ar putea duce la scăderea prețurilor pe termen scurt, dar după aceea cererea urmând să crească pe fondul redresării economice, ceea ce va pune presiuni suplimentare asupra piețelor petrolului. Alți specialiști spun că Libia afectează în special piețe europene, în timp ce Statele Unite au alte surse și nu au motive de panică. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În comentariul lui săptămânal pentru Europa Liberă, Neculai Constantin Munteanu ne propune astăzi un portret în cheie ironică și pamfletară al unuia din politicienii de la București care nu excelează la disciplina gramatica limbii române.
Ori de câte ori vorbește în public, Marian Vanghelie are parte de zâmbete cu subînțeles, de hohote de râs și de verdicte acre chiar și din partea colegilor de partid. A devenit social-democrat ca purtător de servietă a lui Miron Mitrea, a ajuns liderul organizației PSD de București, a fost ales de 3 ori primarul sectorului 5, odată împotriva voinței partidului, are un cuvânt greu de spus la împărțirea ciolanului puterii și odată a fost cât pe acest să numească în fruntea Ministerului de Interne un interlop, între timp a ajuns după gratii și, în ciuda precarietății lui intelectuale, numele lui e garanția calității. Un profesor universitar, Ecaterina Andronescu, și un gomos europarlamentar, Adrian Severin, au acceptat pe afișe electorale sigla Garantat Vanghelie. Pe scurt, Vanghelie e cineva. Dar are o problemă de comunicare. Suferă de ceea ce în limbaj savant se numește analfabetism funcțional. Omul e vag școlit, poate să citească, dar nu înțelege ce citește, uneori nici ce spune, nu are proprietatea cuvintelor, nu le cunoaște sensul, iar gramatica lui e harcea-parcea. Trista lui celebritate a început în ziua în care un sadic moderator de televiziune i-a cerut să conjuge verbul a fi. A început ajutat cu eu sunt, tu ești și s-a oprit. Omul nu înțelegea noțiunea conjugare, altfel l-a îndemânat unui copil de clasa a 5-a. A intrat pe veci în istorie ca primarul care este și primarul Almanache. Internetul geme de perle stil Vanghelie. Sunt natural ca brânza de oaie, soarta mea a fost hotărâtă de destin, sumele alocate transportului în comun sunt infirme, este anormal să mergem cu mașinile și cu transportul în comun care mergem, deci prezența mea e datorită stării Bucureștiului în care ne aflăm, etc., etc. Numai că Vanghelie vrea mai mult decât poate. Vrea la primăria Bucureștiului și are nevoie, cum spune el, de o rebranduire și o reschimbare de look. După o călătorie în Statele Unite cu excursie la Casa Albă, unde a avut parte de întâlniri, citez, foarte excelente, Vanghelie a pus la cale o paranghelie prireșuită de împlinirea vârstei de 43 de ani. Un ospăț cu pufcei de lapte, pastramă de gâscă, vinuri, torturi și ce mai mănâncă alegătorii social-democrați la vremuri de criză, dar și cu un platou de oaspeți, colegi de partid. În pestrița adunătură s-au semnalat și personalități cu un trecut de toată stima. Poetul Mircea Dinescu, jurnaliștii Sterian Tănase și Emir Hurezeanu și academicianul Eugen Simion. Atracție pentru icrele lui Vanghelie, curiozitate jurnalistică, ispită ludică, cine știe? Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Sănătatea de Acasă.
În numărul 2 al revistei Sănătate de Acasă, continuăm să dezvăluim secretele tratamentelor naturiste folosite poate de mii de ani de către strămoșii noștri, dar iată uitate pe nedrept. Asta și este sarcina redacției noastre, pentru că primim foarte multe scrisori din diferite sate ale Republicii Moldova, pe care le reproducem în paginile revistei. Tot în acest număr, cu titlul Aviz celor ce caută sănătatea în natură, le zicem cititorilor noștri că primele zile de primăvară ne gâdelă sufletele, ne ridică dispoziția și ne transmit o nestăvilită poftă de viață. De aceea dorim să vă aducem aminte să vă ajutați organismul să iasă din iarnă apelând la extraordinarele daruri ale naturii, cum ar fi păpădiile, leurda, urzicile. Revenim cu amănunte, cum se fac infuziile din urzici, ulei din rădăcini de urzici, tinctură din frunze de urzici. Specialiștii noștri din acest domeniu au mai scris în acest număr și despre alte secrete ale sănătății. Cum se face baia cu resturi de fân împotriva reumatismului, exerciții împotriva amețelilor, coaja de plop ce tratează, despre cum merea cu tărâțe curăță organismul.
A fost Nicolae Josan, redactor șef al revistei Sănătate de Acasă. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață o nouă ediție a emisiunii noastre matinale, Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.